гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў.
Гэта радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ганс-Йорг Петэрынг сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі са спецпрыёмніка размеркавальніка на Акрэсціна. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй Дзвіной каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую праводзяць сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадага войска на поўдні Афганістану. У аперацыі задзейнічаны каля 15 тысяч салдатаў і 60 гелікоптараў. У войскі кааліцыі ўжо занялі большую частку гораду Марш у правінцыі Гельмент, які лічыцца апірышчым талібаў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Янукович не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносінаў Украіны з НАТА не будзе пашырацца. Янукович заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. 8 чалавек загінулі, прынамсі 30 былі паранены ў выніку выбуху ў горадзе Пуне на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафэ, папулярным сярод замежных турыстаў. Паводле ўладаў, хутчэй за ўсё прычынай трагедыі стаў выбух газавага балёна, аднак паліцыя не выключае і версію тэрарыстычнага акту. У Іраку адхіленая большасць апеляцый у палітыкаў, якім было забаронена ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Паводле прадстаўніка Нацыянальнай выбарчай камісіі было задаволена 26 апеляцыяў. Адносна 146 кандыдатаў забарона была пакінутая. Першапачаткова ад удзелу ў выбарах былі адхілены амаль 500 кандыдатаў, іх абвінавацілі ў сувязях з партыяй Баас, кіруючай у часы Саддама Хусейна. Пазней частка гэтых палітыкаў дамагліся скасавання забароны. 13 лютага, на другі дзень зімовых алімпійскіх гульня ў Ванкуверы, праходзяць спаборніцтвы па 5 відах спорту. Скачках з 90-метровага трампліну, забегу на каньках на 5 кіламетраў, потым пройдзе спаборніцтва па біатлоне сярод жанчын. З прычыны кепскага надвор'я перанесенае спаборніцтва па хуткаснаму спуску сярод мужчын. Вы слухалі выпуск навінаў. Яго падрыхтаваў Юрый Дракахруст. Наступны выпуск слухаць